Hej og velkommen til, kære lytter. Jeg hedder Kasper Sandager Mikkelsen og er i snakken stund konstitueret formand for Foreningen af Yngre Autologer. Der er en ny målbeskrivelse på vej, og den har været undervejs siden 2019, hvor udvalget for revision af målbeskrivelsen mødtes første omgang. Oplægget til den nye målbeskrivelse er netop lagt ud til gennemlæsning ved DUSHH's medlemmer og kan findes på deres hjemmeside. Formålet med denne podcast er et forsøg på at give en relativt kort introduktion til hovedelementerne i den nye målbeskrivelse. Så jeg var så heldig at fange formanden for udvalget, nemlig ledende overlæge Jens Vanser fra Ørnæs-Alskerurgisk afdeling Odense Universitetshospital. Vi starter her i interviewet med en kort snak om udvalgets sammensætning, hvor også jeg som repræsentant for Yngre Autologer var inviteret med. Og derefter bevæger vi os over i selve forslaget til den nye målbeskrivelse. Jeg skal lige på forhånd bekendtgøre, at interviewet er foretaget over telefonen, hvilket lydkvaliteten også bærer præg af, om end den er nogenlunde. Først og fremmest tak til dig, Jens Vanser, for at du har tid til at snakke med mig. Jens, du er DSHH's bestyrelsesudvalg til at dirigere udvalget for revision af målbeskrivelsen. Kan du prøve at fortælle lidt omkring, hvad sammensætningen i sådan revisionsudvalg, hvad det består af?
Ja, altså det var noget, jeg havde gjort en masse tanker om, hvem kunne deltage i udvalget, og man kan sige, rammen for udvalgets størrelse, den var afstemt med bestyrelsen i DSHH, og vi stilede imod at have omkring 14-15 medlemmer, og udvalget skulle gerne repræsentere alle facetter af Ørnæs Hals speciale audiologien, og det vil sige, at hver enkelt subspecial område skulle gerne have en stemme. Så skulle vi også sikre os, at praksis var repræsenteret. Vi skulle sikre os, at yngre autologer var repræsenteret. Vi skulle sikre os, at de forskellige regioner var repræsenteret. Vi havde fokus på, at nogen kom med en mere akademisk kasket på, herunder professor eller forskningsledere. Og så ville vi også gerne, at bestyrelsen selv var repræsenteret. Vi havde repræsentation fra en afdelingsledelse med, og vi havde flere uddannelsesansvarlige overlæger med. Og med alle de titler, kan man sige, så giver det selvfølgelig mening, når jeg også fortæller, at hver enkelt medlem i udvalget jo havde forskellige kasketter på samme tid. Men vi lykkedes faktisk at finde en sammensætning, der tilgodeså i vores optik alle facetter af specialet.
Ja.
Og alle regioner, kan man sige.
Hvordan har samarbejdet været imellem i folk i udvalget med de respektive kasketter?
Altså man kan sige at da jeg ligesom skulle spørge folk, om de ville være med, så kan man sige, at som vi alle ved, så er specielt ikke større, end vi mange af os kender hinanden på kryds og tværs, og det gjorde jo, at vi havde en fornemmelse af, hvordan folk ville interagere og samarbejde. Og jeg vil sige, at nu står vi så på den anden side af udvalgsarbejdet. Vi mødtes faktisk 3 fulde dage, så mødtes vi til et 2-dages internat. Og hele vejen igennem har der været en rigtig, rigtig god stemning for det første. Folk har været bevidste om, at de kom med forskellige kasketter og deltog i underudvalgsarbejde omkring de enkelte subspecialer. Vi havde jo også, kan man sige, et godt udgangspunkt med tidligere målbeskrivelser med henblik på det rent faglige indhold og starte ud fra. Men men det er faktisk gået rigtig, rigtig godt, og folk har bidraget rigtig, rigtig fint, og der har været gode diskussioner, og vi har i bund og grund været ret enige om, hvordan det her skulle skæres med nogle diskussioner imellem, som altid har fundet frem til nogle i min optik gode kompromiser.
Ja. Hvilke tanker havde du gjort dig forud for opstart? Altså, havde du en vision, inden vi sådan mødtes første gang i udvalget?
Ja, jeg tror faktisk, at alle, der deltog i udvalget, havde som udgangspunkt en mission eller vision omkring, hvor skulle vi havne henne. Og nu personligt havde jeg nok sat mig for, at jeg ville ikke fra starten af byde ind med, hvor jeg synes, vi skulle ende henne, og jeg kan heller ikke sige, at vi endte der, hvor jeg selv var kommet frem til, hvis jeg selv skulle have bestemt det hele, men jeg synes faktisk, at vi har egentlig haft mulighed for at bidrage hver især med det, der har været vores, hvad skal man sige, vigtigste punkter. Hvis jeg skal nævne der, hvor jeg havde nogle kæpheste, så er jeg glad for, at vi lige nu er havnet på en målbeskrivelse, hvor der faktisk er mere krav til kirurgisk kunden, som jeg ser det, med eksempelvis det at kunne lave en operation, hvor man lukker et hul på trommehinden, selvfølgelig ikke selvstændigt, men så superviseret, altså man har prøvet at sidde med det selv. Det stiller man jo krav om, det gjorde man ikke tidligere. Vi har indført indgreb, hvor vi igen superviseret i en eller anden udstrækning skal kunne åbne ind til sinus maxillaris eksempelvis. Så det har været en af mine kæpheste, at vi skulle forsøge at komme til et punkt, hvor vi tog et skridt opad i forhold til, at vi er kirurgisk speciale, og det skal vi værne om. Men jeg tror, at vi hver sag i udvalget kom med rigtig mange mål, og jeg tror, det er muligt, at vi har haft mange af de samme mål, men jeg håber, og det er også det, jeg forstår, at folk, de egentlig formentlig har fået opfyldt gang de fleste af de ting, de havde sat sig for dagen, før vi gik i gang med udvalget. Jeg tror faktisk, folk er rigtig tilfredse med det resultat, der er kommet ud af processen.
Ja, så som jeg hører dig, altså grundlæggende tilfreds med oplægget, selvfølgelig nogle ting, der kunne have været anderledes, som det jo altid er. Men altså, hvor er det særligt, du synes, målbeskrivelsen har sin styrke, altså det nye her i forhold til den gamle målbeskrivelse?
Jamen altså det, som folk vil se, hvis man prøver at sammenligne den nuværende målbeskrivelse og den, der forhåbentlig snarligt bliver godkendt af først bestyrelsen og sidenhen DSOH-medlemmerne og sidenhen Sundhedsstyrelsen, jamen der er bare rigtig mange steder, hvor den er anderledes. Og det, hvis man skulle prøve at pinpointe nogle af de steder, hvor der er sket store forandringer, så vil vi opleve, at der bliver indført det, vi kalder kompetencekort. Og nogen vil populært sagt kalde det et kørekort, men det er mere end et kørekort. Det gælder så kompetencekort, som dækker både enkelte typer af indgreb, men det gælder også kompetencekort, der dækker det at kunne varetage et subspecielt ambulatorium i et passende niveau, det at kunne gå en postoperativ stuegang, det at kunne tage imod en akut patient, det at kunne snakke med i det audiologiske spektrum omkring, hvad sker der ude i kommunerne, hvad sker der i skolerne i forhold til PPR osv. Så det er nok en af de største forandringer, der vil være, man vil kunne se. Og de her kompetencekort, de har... Når man udfølger kompetencekort ud fra en given klinisk situation, så vil man kunne opnå flere kompetencer på en gang. Så jeg håber og tror på, at man oplever, at det faktisk er, der er mindre bureaukrati i den nye målbeskrivelse og logbog, end der var i den afløser. Men kompetencekort, det er nok den største forandring, tror jeg, sådan enkeltstående i den her revision.
Ja, altså, man kan sige, en af de ting, jeg havde tænkt mig at spørge dig om, det var jo netop altså de mest signifikante ændringer i målbeskrivelsen, og nu har vi ligesom hoppet til det, fordi vi må nok sige, nummer et, det er jo så det her med de her kompetencekort. Bare lige for udstående, som ikke har set det på papir, Kan du prøve at skitsere lidt opbygningen af sådan et kompetencekort? Altså sådan helt fysisk, hvordan vil sådan et se ud?
Ja, jamen altså man kan sige, typisk så fylder kompetencekort fra en tredjedel af fire sider til en af fire sider, hvor der står typisk en overskrift. Det kan være en klinisk situation, eksempelvis at kunne varetage et næseambulatorium, hvor man så har pinpointet ud forskellige punkter, som man skal kunne demonstrere, at man kan tage sig af, altså det med, at man varetager en korrekt udredning og behandling af de patienter, der kommer, og man er empatisk og god til at kommunikere, men man pinpointer både det faglige og det kommunikative i situationen, og man har også respekt på den måde, at man diskuterer med kolleger om de patienter, som er i ambulatoriet. Man er på en eller anden måde ydmyg, kan man sige. Man kender sine egne grænser. Så det samme kompetencekort, der handler om det næseambulatorium, indeholder både faglige ting, kommunikative ting, men også det at vide, hvor ens grænser er, og som også er en helt grundlæggende vigtig evne som læge at have. Så det typiske vil være, det er sådan et stykke papir, der beskriver, hvad skal man have fokus på i den givne kliniske situation. Det er ens for alle i hele landet. Så vil der være mulighed for, at man på en bagside, kan man forestille sig, har nogle lokale ting, som gør sig gældende i forhold til noget, der måske kan være gældende i Aalborg, Aarhus eller hvor man nu sidder henne, og ikke i Køge for eksempel. Så der er mulighed for, at man kan gradbøje det en lille smule, så det passer til der, hvor man nu engang er.
Ja. Det er en rigtig fin beskrivelse af det, og som du også har nævnt til det, ikke her, men til møderne, men noget med, at man jo så i de her kort, der er ligesom implementeret i, er afløseren for eksempel Minikeks vurderingsredskabet, som har jo været, hvad skal man sige, noget et eksternt beliggende redskab, som man så har hævet ind i målbeskrivelsen tidligere. Nu vil den vurdering så ligge i selve kortene her også, som en del af kompetencegodkendelsen.
Ja, lige præcis. Altså, det er ikke bare, vi følger ikke bare nye måleværktøjer eller redskaber på. Vi erstatter nogle af de her minikeks og ristninger og så videre med kompetencekort, hvor det så er indeholdt, kan man sige. Det er nemlig det.
Så kan man jo stille sig selv det spørgsmål, når man nu sidder som uddannelsessøgende eller som vejleder. Kommer det her til at tage uhyggeligt meget mere tid og komme igennem til samtalerne, vejledersamtalerne?
Ja, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, at det gør. Man kan sige, at vi har prøvet at kigge lidt på, hvilke samtaler man skal have med vejledere. Det gælder så både på introstillinger og på kursusstilling, og der vil stadig være nogle faste samtaler, der skal foretages, midtvejs evaluering og så videre, men der har vi faktisk lavet et kort til os, hvor vi ligesom prøver at strukturere samtalen lidt, og det behøves ikke at tage mere end 20 minutter sådan en samtale, hvis man følger de spørgsmål, der er, og følger de punkter, der skal snakkes om. I forhold til selve kompetencekortene, så kan vi se, at antallet af underskrifter reduceres væsentligt fra den tidligere målbeskrivelse til den, vi foreslår nu, så byråkratiet forhåbentlig bliver mindre omkring den her logbog. Så samlet set, Der tror vi faktisk, at der kommer til at kræves mindre tid til dokumentation end tidligere. Det er vores forventning.
Ja. For at vende tilbage til at bevæge os lidt videre ind fra bare kompetencekortene, er der andre, sådan, hvilke andre meget signifikante ændringer finder du, der er sket i målbeskrivelsen?
Jamen, jeg synes, altså nu, når man snakker speciallægeuddannelse, så snakker man ofte primært hoveduddannelsen, men vi har faktisk den her gang også haft rigtig meget fokus på introduktionsstillingen, som vi også har beskrevet i målbeskrivelsen for at blive speciallægernes hals. Og der kommer nogle ting, eller vi har foreslået indførsel af fokusdage i praksis, som kommer til at ligge under introstillingen. Det giver rigtig god mening at se den del af vores halvspeciale. Rundt regnet halvdelen af os vil komme i praksis på et eller andet tidspunkt, så det giver rigtig god mening at præsentere den del af vores speciale for introduktions- og særlægen. Under introstillingen, der har vi også forsøgt at systematisere de indledende kurser, der skal gøres lokalt på hver afdeling, hvor man gøres klar til at kunne gå en forvagt og blive tryg ved det. Det er altså systematiske kurser i fiberlaryngoskopi og basal ultralydsscanning af en hals og så videre, men det stiller vi altså forventninger til, at man kan på alle afdelinger. Så jeg synes faktisk, der sker rigtig gode ting for intro stillingen i Jonas Hals. Og målet er selvfølgelig, at folk er under trygge forhold kan blive endnu bedre som introlærer og blive endnu bedre rustet til den dag, man går ind i en kursudstilling. Så forhåbentlig vil man kunne med en rigtig god start kunne i virkeligheden løfte hele speciallægeuddannelsen for de uddannelsessøgende.
Ja, og jeg beder lidt mærke i det, du også nævner med, at der simpelthen er nogle kompetencekort, der vi forventer, sådan, så skal udfyldes, før man rent faktisk får lov eller bliver ladt gå i vagt. Så lidt, med lidt skelen til anæstesien, som hvis der har haft noget lignende igennem en årrække i deres målbeskrivelse, så skal der så forstås sådan, at man, hvis ikke man har fået det her kompetencekort godkendt, så kan man simpelthen ikke få lov at gå i vagt. Er det sådan, man skal forstå det, eller er det intentionen mere end en regel?
Ja, det er i hvert fald vores oplæg, at man skal på en eller anden måde sikre sig, at den nye læge inden for specialet føler sig helt tryg ved at gå i sin første vagt. Og selvfølgelig ligger der også noget i det, at man kan levere en god kvalitet i det arbejde, man skal lave. Mm. Men begge dele synes jeg egentlig er lige vigtige. Altså, vi skal sikre os, at der ikke er nogen yngre læger, som er utrygge den dag, de står i vagt alene første gang. Og så man kommer ind i specialet på den rigtige måde, uden at miste modet, kan man sige. Og der har vi lagt op til sådan noget på, at der simpelthen er nogle minikurser på de enkelte afdelinger med tilhørende kompetencekort, som skal evaluere, at man både føler sig klar, men også er klar til at tage den første vagt, efter man ligesom er kommet i gang.
Ja. Så. Der var til udvalgsmøderne en del snak også omkring, hvordan løftes ligesom det teoretiske niveau blandt de uddannelsessøgende. Og der landte den på en del snak omkring de her obligatoriske A-kurser. Kan du fortælle lidt om, hvad der er sket af ændringer, eller i hvert fald oplæg til ændringer ved og omkring A-kurserne?
Ja, altså vi det har vi snakket rigtig, rigtig meget om, og det ligesom har kredset meget om, det er ikke så meget det faglige indhold af kursen. Det tror vi faktisk er rigtig godt. Vi har skelet en del til, om man skulle gøre mere brug af den europæiske lærebog på Jonas Hals, eller ikke skulle, men vi tror faktisk på, at det faglige indhold er ganske udmærket, som det er. Men der, hvor vi har arbejdet med nogle tanker, og som også vil i en eller anden udstrækning blive konkretiseret i den nye målbeskrivelse, det er: hvordan kan man være bedre forberedt, når man kommer på kurset? Hvordan kan man på en eller anden måde evaluere, at jeg faktisk har lært nok af at være på kursus? Og her har vi snakket rigtig meget e-learning og i virkeligheden også e-testing, om det kan man kunne bruge det. Og vi arbejder med tanker om at give en mulighed for, at man kan forberede sig, inden man kommer på et kursus, i den tro, at jo bedre man er forberedt, jo mere får man ud af kurset også. Og vi arbejder faktisk også med en tanke om, at vi på en eller anden måde skal kunne evaluere, at folk får tilstrækkeligt ud af kurserne. Målet er, at vi skal have nogle rigtig, rigtig, rigtig gode kommende speciallæger, også på et teoretisk plan. Og her kan man sige, at den teoretiske viden, vi skal have som speciallæger, den kommer jo i væsentlig grad fra A-kurserne. Så det bliver meget spændende at følge, hvordan man på A-kurserne griber det oplæg an i forhold til, at der jo også skal genereres nogle e-learningsprogrammer osv. Men jeg kan egentlig mærke, at der er en stemning for det, og det er der også, kan fornemme hos bestyrelsen i DSOH. Så må ikke vi stille og roligt nærmer os en situation, hvor vi faktisk giver nogle gode rammer for at blive rigtig gode og rigtig stærk på det teoretiske plan, som specielt i Mødshals. Ja. Det er vi allerede, men stærkere endnu kan vi blive.
Ja, bestemt, bestemt. Når vi bliver ved A-kurserne, så har jeg noteret mig, at man jo eller i udvalget anbefaler et nyt A-kursus, altså det her i praksis, uden at kunne sige så meget om det, men altså som at forstå det, at som du også nævner, at der er kommet nogle dage i praksis i løbet af introen, ganske få, men så er de der nu. Og så det her A-kursus i praksis, så det har jo så været noget, man kan sige, i udvalget har lagt en vis vægt på, at praksis i hvert fald skal repræsenteres mere i uddannelsen. Jeg ved ikke, om der er så meget mere at sige til det. Har du gjort dig nogle tanker om det?
Nej, ikke et af, altså det man kan sige, der er to sider af det her med praksis og den tyngde, det har fået i den nye målskyld. Et er, at som jeg sagde tidligere, altså halvdelen af os, vi kommer til at sidde i Ørnæs-Hals praksis, og derfor fortjener vi at få, hvad skal man sige, viden og know-how omkring, hvordan er det at sidde i praksis, både på faglig plan, men også en organisatorisk, administrativt, ledelsesmæssig plan. Det er den ene side af det. Den anden side af det, det er, at vi har haft fornøjelsen af at have haft et par praktiserende Ørnæs-Hals-læger, som er indstillet til at være med fra Dønho, og de kommer altså med drive også, hvor man føler, at jamen, praksis siden af specialet, de er faktisk også villige til at ville lære fra sig og give et løft, give et boost i forhold til det at blive speciallæge, med fokus på, at vi også skal kunne være i praksis. Så det har egentlig spillet godt sammen, altså at vi har egentlig følt, at der kunne vi godt dyrke praksissiden af specialet lidt mere. Så det tror vi på alle sammen i udvalget. Det er altså en god. Vi har så også gjort det, at nogle af, hvad skal man sige, emnerne, som vi tidligere har undervist i på, eller at der er nogle tidligere undervist i på A-kursus, jamen de har så naturligt kunne lægge sig i det nye praksisophold, praksis A-kursus og så på den måde har det været med til ligesom at fordele emnerne lidt anderledes. Men der tror jeg, at praksisudvalget under DSOH vil vide mere om detaljerne her i.
Ja. Ja, altså så for at resumere, man kan sige kompetencekort, det er en af de store ændringer. Og hvad det så hører ind under der, det er jo selve strukturen i målbeskrivelsen, der er radikalt ændret. Så er der det her med A-kurserne og e-learning, eventuelt også evaluering efter kurserne. Og så at praksis er lidt mere repræsenteret i den nuværende version her. Lige her sådan på falderæbet, er der andet, du synes, der sådan skal nævnes? Det kan også være, om der er noget, som du synes, der har været vigtigt for udvalget at bevare i forhold til den gældende målbeskrivelse at tage med over i den nye, eller... Ja, ordet er sådan set frit til dig.
Ja, jamen altså, hvad hedder det? Altså selve det faglige indhold i målbeskrivelsen, der var jo lavet et kæmpe forarbejde ved de tidligere udgaver af målbeskrivelsen, og i vid udstrækning, der står det, som det gør, med nogle enkelte nuanceringer, at man skal kunne lidt flere indgreb end tidligere, og der måske også komme en udvikling for nogen nabospecialer, som vi også synes, vi skal vide lidt mere om. Det kunne for eksempel være allergi, det kan være ansigtstraumatologi, det kan være benigne lidelser i mund, slimhinden, som vi har forsøgt at booste en lille smule, man skal kunne noget om. Men det er jo nuancer, kan man sige, er noget, der har været der, hvor vi bare har skabt lidt mere fokus, og det har vi jo i væsentlig grad gjort i samråd med bestyrelsen i DSOH, hvor vi synes, det giver mening, at vi udvider lidt horisonten, kan man sige. Men altså, hvis jeg skulle nævne en ting, som vi også har arbejdet med, som også vil være en ny ting, så har vi arbejdet en del med forskningstræningskurset, hvor hidtil så har det været administreret i hver videreuddannelsesregion. Der er jo tre, kan man sige, og hver af de regioner har lavet deres eget specifikke kursus, hvor vi har lagt op til, at for at give lidt mere fast tilbagevendende kurser, at det bliver mere nationalt administreret og organiseret, således at man på lige fra med kurser kan sige, der kommer et kursus der og der og der, og du skal på lige præcis det der kursus. Så man egentlig har lidt mere en fornemmelse af, jamen her, jeg ved, hvordan mine næste 4 år som hoveduddannelseslæge ser ud, også på kursusniveau, og det kan også koordineres med, hvornår A-kurserne ligger. Og at vi kan sikre os, kan man sige, at alle kursister i landet sådan set får det samme tilbud om et specifikt forskningstræningskursus. Så det er også en sideting, vi har arbejdet en hel del med.
Udvalget. Jamen, rigtig mange gode tanker, der ligger bag. Det bliver spændende også at få det taget i brug. Tak for, at du ville sætte os ind i tingenes tilstand.
Jamen, selv tak da.
Og det var så afslutningen på telefonsamtalen med ledende overlæge Jens Svanscher. Håber, du fik noget ud af det, og så er der kun tilbage at sige tak for nu, og på gensyn.